Vi vil lese det samme verset som vi har lest på alle samtlige bibeltimer her, som jeg får være med på. I 2. Peters brev, 1. kapittel, vers 1. Og en skulle i alle fall ha grunn til å forvente at de som har vært med oss på bibelkurset, vil klare å huske dette verset litt lettere etter så mange gangers lesning og så mye omtale som de har fått sammenhengende i så mange timer. Og det var det som var hensikten. I Jesu navn, og dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i og akter på som på et lys som skinner på et mørkt sted inntil så lenge skinner, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp. Så lenge skal det lyse, men det skulle lyse altså så at det skulle gå opp før, og det var det som var hensikten, inntil at du gav akt på det så lenge, inntil morgenstjernen gikk opp i ditt hjerte. I ditt. Om det skulle tennes morgenstjerner i hjerten her i denne time. Herre Jesus, vi priser ditt navn. Vi tilber din person i takknemlighet, i beundring for det du har åpenbart for oss. Og det var vårt ønske å bære fram det som du er for oss, som er lys på vår vei, som er det som skinner i den natt som omgir oss, og den vidunderlige klare skinner i våre hjerter av morgenstjernen som forteller oss om at nå tar du oss snart hjem. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Det var et mørke som har vært fremadskridende. Natten, den står ikke på samme nivå. Det begynte med natt i menighetens første begynnelse etter pinsedag. Og så har det vært natt for de troende her i denne verden, ned igjennom alle tider. Det har vært natt ikke bare for troende, men det er natt for alle som oppholder seg i denne verden. Men det er et folk, et eneste folk, som har et lys som skinner for seg i denne mørke natt. Og det er et felles lys, en felles lyskilde som de troende har hatt ned gjennom alle tider, som vi er i samme, nøyaktig samme situasjon som de første kristne var, som de som levde i den mørke middelalder, og vi er på nøyaktig samme nivå i vårt lyskilde med i dag som de har vært noen gang før. Vi var kommet så langt i utvikling, i årstall, som vi kunne kjenne igjen av det som har hendt og gjort det mørkere, at vi var kommet til den menigheten som var beskreven i Sardes, og som var bare å kjenne igjen i forbindelse med det som skjedde i det 16. århundrede ved reformasjonen. Sardes, som betyr de som flykter, og det lykkes for Luther å rive seg løs ifra det katolske fangenskap, og han fikk mange med seg. Og heldigvis var det mange som kom løs. Men det var en flukt ifra asken til ilden. Var det mørkt i det katolske kirke, så ble det mørkere etter reformasjonen. For her kom de i lag med døde. Mange som fikk navn av å leve og var døde. Det var det vi stanste for der. Men det var lys. Det var lys som skinte for dem. Så var vi kommet til en menighet som beskriver en tjukkere utvikling av mørket. Det utvikles. Mørket blir bare verre. Og det mørket det er beskrevet i Philadelphia. Og når han leser det som står i Philadelphia, så må jeg ærlig tilstå at det var litt vanskelig å oppdage i første omgang hvor i mørket bestod i Philadelphia, fordi lyset skinte så klart og sterkt i det som er omtalt her. Det skinte så klart at det faktisk talt fordrev mørket. Men jeg skal få lov å gjøre et lite forsøk på å nevne noen av de ting som gjorde det mørkere, og så er det opp til deg om du kan klare å se hva tid det begynte å bli slik. Hva tid det i historien begynte å bli slik. Jeg skal ikke fortelle deg det, du må oppdage det selv. Du får se om du kan se det selv. Der er i den menigheten, så heter den Philadelphia. Og de forteller oss, og vi stoler på dem, så forteller oss de språkkyndige i Bibelen. Vi har bibelordbøker, og det er jeg takknemlig for. Og de forteller oss at Philadelphia betyr broderkjærlighet. Skulle det gjøre det mørkere? Nå skal jeg si hva jeg synes. Og da er det ikke bibellære. Da sier jeg bare hva jeg synes. Det er litt forskjell på det. Og når jeg sier så står skrevet. Men jeg synes personlig, det var lett å se hva Smyrna-tilstandene begynte. Det gjorde Ivar Velle meg oppmerksom på. Det er bare en periode, sier Ivar Velle. Han begynte i år 65, og han hadde sin slutt i år 312. Det er ingen tvil. Det er bare den perioden som heter martyrtiden. Og det er bare den tiden som svarer til Smyrna. Alle kan se det som vil se det. Pergamum, som betydde forbindelse, ikke bare en løs forbindelse, men en ekteskapelig forbindelse, en uoppløselig forbindelse. Når den inngår ekteskap, så går inngående en forbindelse som ikke skal løses opp. Og ved Konstantin så ble forfølgelsestiden slutt. Og så inngikk kirken en uoppløselig forbindelse med staten. Det begynte i år 313. Alle kan se det som vil se. Og Thyatira, det er ingen vanskelighet å se det i historien, hva tid den begynte. Den begynte med denne paven Gregor, som var den første som innførte slike surdeig inn i den kristelige lære. At han ødela hele læren. Denne kvinnen som skjulte surdeig, så at det ble ødelagt alt i sammen. Og det er ingen som har klart det så effektivt som katolikkeren. Totalt har de ødelagt det. Og ingen, det er ikke slutt på katolsk forkynnelse. Ingen kan tale rett om Gud uten å tale om Faderen. Og ingen kan tale rett om Gud uten å tale om Sønnen. Og ingen kan tale rett om Gud uten å tale om ånden. I alle de tre mål av sannhet klarte den katolske kirke å få inn surdeig. Så det ble ødelagt alt i sammen. Du store min, ingen som har vanskeligheter med å se det. Men lukker du øynene så blir du forført. Og det var det vi ikke ønsket. Og Sardes, de som flykter fra det fangenskapet, det er vel ingen som har noe vanskelighet å se at det er reformasjonen, at det var Luther som var fløymannen som klarte å frigjøre, ikke alle. Den katolske kirken består fremdeles i en uhyggelig posisjon i verden. Men det var mange som kom løs. Og deriblandt så har vi fått nyta godt av den flukten. For om det var en flukt så førte de til ilden at mange var, hadde navnkristne som var her i Norge i en uhyggelig grad. Og at vi har mange her som sover i lag med de døde, så har vi da noen få navn også i Kristiansandby. Noen på et hvert sted i vårt navn, så ikke bare har navn av å leve, men de lever. Men det vil under godt å komme sammen med. Men Philadelphia, så betyr broderkjærlighet. Kan du se hva tid det var at det gjorde det mørkt? Det skal jeg lese bittelite grann først. Det er ikke så lett å se. Men i 1. Johannes brev, det er 5. kapittel, og det er det første og det andre vers. Dette er noe som er individuelt. Og her skal du se noe som slokner. Noe som slokner, som gjorde det forferdelig mørkt når vi kom til Philadelphia. Her står, vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og det stod ikke punkt om det. Er han født av Gud? Er han ikke navnkristen, så er det et og. Navnkristne, de har også det at de tror på Gud. Men det er navnet av å leve og er dødere punktum. Det er rettferdiggjørelse av tro alene, punktum. Og så er det en død tro. Men her er det et åk. De ble født. De ble levende. Det var noen som ble levende. Født av Gud. Og ber. Ikke bør. Men ber den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. Det er broderkjærlighet. Det er Philadelphia. Det er broderkjærlighet blant alle som er født av Gud. Og ikke bare har navn av å leve, men som lever, de er blitt glad i han som har født dem. Alle er glad i sin far. Født av Gud, og så elsker vi vår far. Men det er søskenkjærlighet. Vi elsker også alle de som er født av han. Ja, det er saker som er individuelle. Vet du hva som tok slutt? Hva som var den endelige, totale, endelige av ødeleggelse? I Philadelphia oppstod den endelige ødeleggelse av menigheten samlet. Jeg må bare få lov å spørre deg, hvor finner du slike tilstand? At alle som er født av Gud er glad i hverandre. Det var noe som var nytt, som oppstod i historien lenge etter reformasjonen. Ja, jeg vet ikke hva tid det begynte. Sektsvis, grupperinger, så splitter de troende opp i forskjellige flokker. Det skal komme en tid, hadde Paulus sagt i 2. Timotius brev. Det skal komme en tid. Og den er kommet for lenge siden. I 4. vers, 4. kapittel og 4. vers er det vel. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men ta seg selv lærere i hopetall. Og nå er det slik. Nå er det så mørkt at det er så langt ifra at de troende er glad i hverandre. Nei, nå er de ikke glad i flere enn de som hører til vår forsamling, vår sekt, vår gruppe. Og da kan vi være glad i hverandre. Da kan vi hjelpe hverandre, men hytta meg to hvis det er en som hører til en annen. Ja, det skal jeg si, det er blitt en parodi. Vet du hva vi har etterpå Philadelphia? Vi har bare etterligning. Og ingen sann samlet menighet å finne noen plass i hele verden. Slik er det i Kristiansand. Slik er det der jeg kommer fra. Slik er det alle veier. Så mørkt er det blitt at du finner aldri en plass på jorden hvor de troende i samlet flokk er glad i hverandre. Jeg finner det ikke. Men det hadde vært ønskelig å få bort på en sånn plass. Ikke bare de som var enige med det, men at alle som hadde liv i Gud var glad i hverandre, for det var det som her stod. Men vi har fått en etterligning i vår tid. Vi har fått noe som heter ekumenikk. Vi skal få et fellesskap. Det er noe som de kaller for forbrødring. I stedet for den der guddommelige broderkjærligheten, så skal de forbrødre oss. Og så skal vi ha felles. Vi skal ha fellesmøter, sier de. Og så skal vi samle enighet, gjør sterk, sier de. Og du gru for en parodi. Til større enheter som oppstår i den tid til mindre kjærlighet. Har du sett det? Har du sett det? Til større disse sammenslutningene blir, så er det mindre kjærlighet. Men der så det var, i menigheten, så var de en. De elsket hverandre. Det var en enhet fordi de var født av Gud, og så var de blitt glad i Faderen, og så var de blitt glad i sine søsken. Men nå, jeg skal ikke prøve å tidfeste noe, men det er i alle fall noe som er grufullt. Og så kommer det som gjør det så totalt nå. De sier det skal være så. De sier det skal være så. De klinten og kveiten skal vokse sammen, så skal det være sånn. Du skal tvinges til sammen, enten du er glad i en annen eller en. Nei, nå skal du være sammen. Det er sager. Jo, det er Philadelphia, men det er en parodi. Det er en etterligning. Det er på avslutningen. Det gjorde det mørkt. Noe som har gjort det enda mørkere. Tjukkere mørke har det ikke vært inn i denne nattens utvikling enn her er omtalt. Hva var nummer to? Det var noe med dette som jeg gir akt på her. Så jeg vil, så jeg forsøker ikke fattig evne. Nei, ikke den største evne jeg har fått av Gud, så har jeg forsøkt å påvirke en ved her i denne forsamling, og gi akt på det profetiske ord. Og det ser jeg som min fremste og største oppgave av Herren i denne tid. Og der jeg får et ufrelst menneske til å gi akt på det profetiske ord, Guds ord, som en ild, så vil en synder få behov for frelse. Han vil forteres til den inn. Og der så du gir akt på dette ord, så vil du ha lys i ditt mørke, og så vil du skille deg ifra verslighet og urenhet. Jeg skal være Det kan du være sikker, men hva var det her? Så gjør det så mørkt i denne Philadelphia-perioden. De har forkastet mitt ord. Det er noen få individuelle personer som holder fast, har tatt vare. Du har dog, til tross fordi du har liten styrke, så har du dog tatt vare på mitt ord. Men det er dette ord som jeg opplever er forkastet innen kristenheten, innen møtevirksomheten, innen sjelevinneren, vekkelsespredikanten, forkastet Guds ord. De vender seg bort ifra sannheten og forkynner og forteller folk eventyr, og skal bruke eventyr for å frelse mennesker. Og for i mørke tid, for i mørke tid, der er intet under himmelen gitt iblant mennesker, som mennesker kan bli frelst ved. En Jesu navn, en Jesu navn. Alt annet er eventyr. Og det var ikke farlig, min venn, hvis det var bare forkynnelse av sannheten som ga frukt. Men all forkynnelse gir frukt, også falsk forkynnelse. Selv om du gjorde det i beste og ærligste hensikt, hvis redskapet er feil, hvis seden er feil, så blir høsten feil. Det du sår, skal du høste. Og sår du uforgjengelig sed, så får du høste uforgjengelig sed og uforgjengelig frukt, uforgjengelig liv. Du store min for i mørke tid, hva der såes på våre møter, og hva der høstes på våre møter. I vår kristelige virksomhet. For en høst. For et mørke. For et uhyggelig mørke. Så har segen en. Hvorledes har det gått for deg i den tid? Var det bare i det katolske mørket at kjetterne kom under forfølgelse og langt ifra? De som holder fast på mitt ord, hvorledes har det gått med deg? I Johannes 9 så kastet de han ut. De kastet han ut, hvorfor? Det var en mann som ble kastet ut bare for en eneste ting. Hvorfor? Fordi han ikke ville vannere en. Han kjente han ikke skikkelig en gang. Men han ville ikke vannere en som hadde gitt han syn. Så kastet de han ut. Bare fordi han ikke ville vannere han som hadde gitt han syn. Og jeg skal fortelle deg om, det er mange som blir kastet ut av forsamlingene, av menighetene, bare fordi de ikke vil vannere han som har gitt de syn, det åndelige syn, den åndelige hjelp de har fått. Åh, for et mørke som de lever i, som holder fast på hans ord. Du har tatt vare på mitt ord. Nehemias. Profeten Nehemias. Han skal vi lese bittelite grann ifra. Det gjelder bibelkurs. Det gjelder bibelkurs. Det var bibelkurs i profeten Nehemias, nok så likt det som arrangeres til Kristiansand denne veken her, så har ordet holdt denne veken. Jeg skal lese det nøyaktig. Det er nok så, det er forsøkt å finne det, og har vært funnet det ut av Bibelen, det som man praktiserer når man praktiserer bibelkurs. Det er det som er vår oppskriftsbok. I Nehemias 8:8 De leste opp av boken. Boken. Det er bare en bok. Det er Bibelen. Og det er bare den boken som har vært lest av her. Jeg er så glad for det de ikke har hatt så mye andre dokumenter som slår opp og leser av for. Vi har ingen interesse hva det står i andre bøker. Jeg har nok altså dessverre lest litt ifra Ivar Velde. Men det er ikke for å gi noe autoritet og hjelp til skriften, men det var bare for å hente noen opplysninger historisk om hvorledes de troende har hatt det ned gjennom tidene. Så du må bære over med det som jeg har lest ifra deg. Men boken, det er Bibelen, den leste, de leste opp av boken av Guds lov, og de tolket og utla den for folket på en sådan måte, så de skjønte det som ble lest. Jeg har hatt den erfaringen i livet for min egen del, at når jeg på egen hånd har lest boken, så har det vært vondt å skjønne han. Og når Peter hadde problemer, når han sa, det er meget som er svært å skjønne, ja, da forstår jeg det, at det er ikke bare jeg, det er meg det er noe gale med. Det er noe som er svært å skjønne for oss alle. Og vi har derfor bruk for noen som Herren setter i menigheten med den oppgave at de skal lese opp av boken, og så skal de tolke det som står der, og så skal de utlegge det på en sådan måte at det blir forstått. Forstått! Ikke bare høre Guds ord, men du må forstå det, og nå skal du få se hvor viktig det var at de forstod. Så står det i 14. vers, de fant da skrev, du store min, alle deres vanskeligheter og alt det mørke de nå hadde opplevd og gjennomlevd og fangenskap, det skrev seg derifra at de hadde glemt å lese av denne boken og ikke forstod det som der stod skrevet. Men nå fant de noe igjen. Da fant de skrevet i loven. Den lov som Herren hadde gitt til Moses, at Israels barn skulle bo i løvhytter på festen i den syvende måned. 17. vers. Og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, gjorde løvhytter og bodde i den. For fra Josvas tid, fra Josvas Nunsøns dager, like til denne dag, hadde Israels barn ikke gjort dette. Men du store mirakel, David hadde ikke gjort. Ja, men David var jo en god mann. Ja, men dette hadde han ikke gjort. Ja, men han burde ha gjort det. Ja, visst burde han ha gjort det. Men like fra Josvas tid, nå oppdager de har forsømt. I 1000 år så har de forsømt noe og gjort noe som Herren har sagt i sitt ord at de skal gjøre. Ja, men David var jo vår mann og vår konge, og han var jo god. Og hvis vi gjør det David gjør, så er det vel godt nok. Og langt ifra. Nå fant de ut. Det var ikke godt nok å gjøre det som David og alle de andre. De måtte de gjøre det som Herren hadde sagt til Josva. Vet du hva det står? Når de gjorde det, når de var lydige imot det, så de fant skrevet i boken, selv om det ikke var gjort slik i 1000 år, så begynte disse å gjøre det samme som var gjort i begynnelsen. Så ble det en overmåte stor glede. Og jeg skal fortelle deg om noe som ikke var gjort det. Ikke bare 1000 år, men det var over 1000 år. Det begynte Det begynte i Philadelphia-tiden. Ja, det var det store med. De leste i boken. Og så oppdagte de noe i boken som de ikke hadde oppdagt og forstått på tusen av hundre og tusen. Altså ikke hundre av tusen år, men altså over tusen år. Det var gått mange århundreder. Luther hadde ikke lest det og forstått det. Og ikke de som var før. Akkurat sånn som det var med David. Luther var sikkert en mann etter Guds hjerte. Det var David om, men han hadde ikke gjort det han burde gjøre. Men når David leste dette og forstod det, så gjorde de det. Ser du nå hvor nødvendig det er med bibelkurs? Det nytter ikke for oss å være bare etterfølgere av fedrene. Vi er ikke sikre på at de var lydige mot alt. Men vi har med å være lydige. Det er noe som er bedre. Det er noe som er bedre enn offer. Det er noe som er tusen ganger bedre om du kaller det aldri så mye offer det du gir. Om du offrer penger og offrer det liv i oppoffrelse, det er noe som er bedre. Vet du hva som er bedre? Lydighet er bedre. Lydighet imot Guds ord, det er bedre. Og den som begynner og er lydige imot noe han finner i ordet, som ikke har vært gjort på tusen år av tidligere kristne, han blir kastet ut. Han blir kastet ut. De kaster han ut. Jeg skal si det i verden. Nei, det er ordet som er blitt i brennpunktet. Jeg skal ikke si noe stort om det, men det er det som er årsaken for at det etter reformasjonen i de senere tider, som vi lever midt oppi i sånne fruktbare tider, oppstår nye sekter hver videre dag. Det skal bli hopetall, står det. De skal ta seg lærere i hopetall når de vender seg vekk ifra ord. Alle sier de er lydige mot, men det må jo være noe som må være feil i etterfølgelsen, i forståelsen av etterfølgelsen, når en etterfølger Herren så forskjellig. Mitt ord. Så var det et til som gjorde det mer. Mitt navn, det er også fornektet. Du har ikke fornektet mitt navn. Det har vært en stor fornektelse av det navnet. Ikke fornektelse at jeg fornekter tro på Jesus og langt ifra. Men det har vært fornektelse av det navnet og navnet over alle navn er Jesus. Jeg vil få lov bare å lese noe av det som er fornektet, men som jeg for min part er så takknemlig og glad for, at jeg er kommet i selskap med noen, til tross for jeg har liten styrke, så har jeg ikke fornektet det navnet. Det står i 1. Korintierbrev 6. 1. Korintierbrev 6, det 11. vers. Og således var det med somme av eder, men dere har latt eder avtvette. Dere er blitt hellige, utskilte. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn av vår Guds ånd. Det er noe i hans navn, en rettferdiggjørelse i hans navn. Har du fornektet det navnet? Det er en sannhet med Jesus som er godt kjent, overmåte godt kjent. Og selv en sannhet, hvis den er halve, eller ikke den hele sannheten, så er det store muligheter for at selv om det er sant, så kan det bli galt hvis du ikke får hele sannheten. Det går an å fornekte Jesu navn til tross for det du tror på litt av. Det gjør det. Du tror på noe, så fornekter du resten. Det er en sida med Jesu navn som er kjent. Det er Kristus for oss. Jesus for oss. Jesus som stedfortreder. Det er ypperlige saker. Det er nydelige ting for de aller fleste. Tenk så vidunderlig. Han ble min stedfortreder. Så var han stedfortreder og levde så slett jeg lever skikkelig. Han levde i plassen. Tenk så flott. Det smaker for alle. Det er surdeig. Der går en surdeig i det. Det er ødelagt. Stedfortreder, han døde for meg. Ja, så skal jeg slippe av det. Så skal jeg slippe av straff. Der går en surdeig i det. Det blir en ødelagt. Selve sannheten har djevelen fått ødelagt. Men Jesus, Jesu navn er ikke bare at han døde for oss. Men i Jesu navn så har vi at vi er i Jesus Kristus. Han døde ikke bare for oss, men for de som er kommet til troen på den Herre Jesus. Og ikke bare har navn av å leve, men leve. Kristus døde som oss. Hører du? Prøv å notere. Han døde som oss. For en vidunderlig sannhet. For et lys. Har du fornektet det? At når han døde, så døde han som meg. Er det alt, og langt ifra. Men hvis det er tilfelle at du er i Kristus Jesus, så er også Kristus i deg. Han lever i mitt hjerte. Du store. Det er det å tro på Jesu navn. Jesus i oss. Det hører med til sannheten at vi er i Jesus. Det følger av dette navnet, at han døde for oss. Da blir det ikke navnkristendom, men da blir det liv. Han lever i mitt hjerte. Han lever. Ja, ja. Nå må jeg få lov å lese om noe mer som er mørkt, men jeg skal gå fort ifra det, men det er noe som gjorde tilstanden mørke, og så gav et mørke som de fleste fikk se i den perioden når dette var så aktuelt. Her står noe. Den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderiket. Her oppstod i den tid en forkynnelse. En forkynnelse av en prøvelsens stund, ikke av dommedag. Ikke av den ytterste dag, men de som leste i boken oppdagte på denne tid sannheter som hadde vært skjult i 1000 år. De oppdagte sannheten om at Jesu gjenkomst, den ville falle i 2 avdelinger. Først ville han komme som morgenstjerne, og så ville det bli en prøvelsens stund som kalles for den store trengsel. Og så ville han komme til Oljeberget, og så vil han opprette et 1000-årigs rike, og deretter så kommer enden av den ytterste dag. Du store min, det forstod de når de leste av boken. Men jeg skal si, de kom under forfølgelse og ble kastet ut. De som begynte å forkynne dette for første gang etter reformasjonen. Jeg skal ikke oppta tider med fortellinger. Men det hadde vært gjerne interessant å ha noen sitater. Hvorledes de menneskene som begynte å forkynne slik har hatt det i forrige tider. Så gjør det mulig for oss her å sitte og nyte sannheter. Fordi de andre har kjempet de frem og offret blod og slit. For at vi skulle kunne ha det slik. Den prøvelsens stund. Jo, jeg skal si at sannheten. Og forkynnelsen av den sannheten at den store trengsel stod for døren. Åh, men det var mange som ble vakt og ropte om frelse, den prøvelsens stund, som skulle komme over hele jorden. De kunne ikke være noen plass, de ville bli nådd alle veier. En trengselstid hvor alle de vil gå fortapt som ikke tok imot troen på evangeliet og var lydige når de hørte det. Da er det for sent. Da er det for sent. Og så stod det, ikke bare for å komme over hele jorden, men trengselstiden som skulle komme, den ble der forkynt. Den skulle komme for å prøve dem som bor på jorden. Og det var de som tok sitt bo i Pergamon. Når menighetene tok bo der Satan har sin trone, når vi fikk en falsk bekjennende kristenhet som tok sin bo her, den falske, den går rett inn i den store trengsel, og så skal Herren prøve den. Og så har vi sett i åpenbaringen at den bekjennende kristenhet, så har navnet av elever, og de som er i det katolske mørket, de går rett inn i den store trengsel og går til grunnen. Med all sin gudstyrkelse, og all sin salmesang, og all sin messing, og all sin offring. Forferdelig. Det er slik at jeg blir dårlig når jeg leser. Og ikke bare det, men en trengselstid som skal komme, som er spesielt kalt for å være Jakobs trengsel. Der kommer, og der står for døra, en trengselstid for jødene i Palestina, som de aldri har hatt. De har hatt mye trengsel, men det kom en trengsel som de aldri har hatt fra skapningens begynnelse, og som det heller aldri etterpå skal bli. Og du gru i denne verden for et mørke, for et mørke. Hva er lyset? Jeg må bare lese fort om lyset og få komme til en avslutning av dette, men du verden for et vidunderlig lys. Dette sier den hellige og den sandbruet. Disse to egenskaper er sjeldne i denne verden, og de er til og med sjeldne iblant bekjennende kristne. Hellige og sandrue. Den, skal du høre, den som er sandrue, han blir oftest utskilt. Hvis du bare skal være sand, så blir du snart utskilt. Det er voldsomt ubehagelig mange ganger å være sand. Og de sier det at de som er utskreven og nødde til å være vittner i en rettssak med den uhyggelige anklagen at her er fare for dødsstraff. Og de vittnene som da snakker sant, de blir utskilt. De blir ikke populære. Og når jeg skal være et vittne for Herren, og skal være sanne, så blir jeg aldri populære, for mitt vitnesbyrd er å vitne om at alle mennesker er under Guds anklage, og dommen er dødsstraff, og dommen er helvete. Og det kan aldri bli populært å vitne om at naboen min som ikke er frelst, han er på vei til helvete. Men Herren, han er det hellige og det sandrue vitne. Det er lys, og det er vidunderlig lys. Nå skal du høre hva han sier. Han som har Davids nøkkel, den nøkkelen som forteller oss om at han har autoriteten. Han har den makt at han kan tale med autoritet. Han som lukker opp, og ingen lukker til. Jeg glemmer aldri en liten opplevelse jeg hadde som en ganske unge gutt. Jeg var syk. Jeg hadde fått blodforgiftning i foten, og så lå han far og så mor med senga mi, og så bad de inderlig til Gud. Og så fortalte de om at på bedehuset var det noen som bad. Jeg hadde en fryktelig feber og blodforgiftning. Så var greit de skulle dø. Så var det en vidunderlig sangstrof som kom for meg. Jeg hadde det.
Hvilken nåde stor og rik, at porten åpen står for meg. For meg, den åpen står for meg. Jeg var ikke gammel, gutten, men du men det lyset da var. Men det lyset skinte. Og det er et lys som skinner på et mørkt sted. Han lukker ikke til. Og når han har lukket, så er det ingen som kan lukke opp. Om de skrek aldri så mye, da står det, var Herren. Jeg er glad for at ingen andre kan lukke igjen på sjelen. Jeg blir så i dårlig humør. Når noen lukker igjen for sjelen og sier at nå er du forherdet, nå kan ikke du bli frelst, sier de. Jeg har hørt det har vært sagt til sjelen, nå er du forherdet, du har hatt det siste kall. De lukker igjen. Men ingen kan lukke igjen. Ingen annen enn Herren. Og han har sagt at han skal ikke lukke igjen. Så lenge det heter nådens dag, så lenge som Noah forkynte, så lenge Noah var der. Men når Noah var gått inn i arken, så lukket Herren døren, og ingen kunne lukke opp. Når Herren har lukket døren, så begynner folk å stå utenfor og banke på, men ingen kan lukke opp. Hvis du vil bli frelst, så må du bli frelst nå. Og her, i denne periode var det for første gang ifra menighetens begynnelse, ifra Josvas dager, ifra Jesu dager, at de atter fikk lys over bortrykkelsen, og at de troende skulle bortrykkes før trengselen. For her står det: jeg vil fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden for å prøve dem som bor. Men jeg bor ikke her. Det er den bekjennende kristenhet som bor her. De bor her. Men jeg bor ikke her. Jeg bor. Min bolig er i himmelen. Mitt hjem. Vi vandrer hjem for å bo blant dem som sorg og synd jeg kjenner. Han skal fri oss ut. Han tar oss bort. Før prøvelsens stund kommer. Var det lys? Er det lys for oss? Er det lys nå? De roper bare for å få Barabbas fri. De skal få antikrist løs. De skal få Kristus vekk. Men så skal de få antikrist. De skal få Barabbas fri. Og alle roper. Og så står det: da deres skrik fikk overhånd, så felte han den dom. Det skjer som dere krever. Og de skal få det som de vil i Stortinget. De skal få det som de vil i verden. De skal få Jesus vekk. Han kommer snart vekk. De skal få Barabbas fri. Antikristen stiger snart fram. Men Herren tager sin due bort. Før en Guds vrede går frem, er det lys. Ja, det er morgenstjerne i hjertene våre. Og ikke bare det. Jeg kommer snart. Det skal slippe å vente i en fjern fremtid. Det lys. Jeg kommer snart. Og nå føler jeg bare trang for at vi reiser oss til slutt i denne time og synger: han kommer snart, min kjære venn, og henter meg til himmelen. Så får vi en sang av Svanhild Tønnesen foran neste time. Vi reiser oss. Kan du spille litt til denne? Hvilken nummer var det? 49? Ja. Syng et vers. Nå er all min gjerning. Nei, det var ikke den.
Den nærmer seg med raske skritt, den dag som drar din lengste tid, da Herren selv skal komme ned og bringe oss til evig fred. Han kommer snart, ja meget snart, og salig er av sin brygden gå.
Sista vers.
Vår frälsardag vill glädjas mest vid denne härlighetens fest. För bruden som nu hos han står är mer än nog för alla sår. Han kommer snart, ja, mycket snart, och salig den som allt har klar, som renset står i lammets blod och kännes av sin bröd.
Så är det.